Qalampirdanga boramiz. AQSh savdo vazirligi 9 mamlakatning 36 kompaniyasini Rossiya harbiy va mudofaa sanoatini qo'llab-quvvatlagani uchun sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Ular orasida O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan Prom Complex Logistics xususiy korxonasi ham bor. Qora ro'yxatga tushgan 36 kompaniyaning 25tasi Xitoyda, qolganlari Rossiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Litva, Pokiston, Singapur, Buyuk Britaniya, O'zbekiston va Vyetnamda joylashgan. O'zbekiston kompaniyasi joriy yilning 3 martida sanksiyalar ostida qolgan Rossiya mudofaa sanoati qo'mondoni tabinochisi radio avtomatikaga sanksiyalardan qochishga yordam bergan, xususan unga mikrochiplar yetkazib bergani uchun qora ro'yxatga kiritilgan. O'zbekiston kompaniyasi mulki va mulkiy manfaatlari bloklangan yuridik shaxs radio avtomatika kompaniyasiga moddiy yordam ko'rsatgan, homiylik qilgan yoki moliyaviy, moddiy va texnologik yordam, tovarlar yoki xizmatlar ko'rsatgani uchun cheklovlarga duch keldi, deyiladi tegishli hujjatda. Shunday qilib, qora ro'yxatga kiritilgan yuridik shaxslarning AQShdagi barcha aktivlari muzlatilgan. AQSh kompaniyalariga Prom Complex Logistics bilan biznes qilish taqiqlangan. Endi ularga mahsulot yoki xizmatlar yetkazib berishni xohlovchi Amerika kompaniyalari mamlakat savdo vazirligidan maxsus litsenziya olishi kerak. Ma'lumot uchun, Prom Complex Logistics kompaniyasi 2018 yilda tashkil etilgan, ustav kapitali 10 million so'm. Toshkent shahri Shayxontohur tumanida ro'yxatdan o'tgan kompaniya logistika bilan shug'ullanadi. Ochiq ma'lumotlarga ko'ra, korxonaning 100% ulushi Oleg Grabilinga tegishli. U Rossiyadagi yana bir nechta kompaniyalarga ega. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.